valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Do të ndiqni gjatë këtyre 15 minutave të këtij emisioni. Sinvi. Shkon në 15.000 numri viktimave në Birmani. Laura Bush kritikon regjimin ushtarak birmanez. Senatorët Clinton dhe Obama sot përballen në garat kyçe në Indiana dhe në Karolinën e Veriut. Balerin Kosovar nisën drejt skenave amerikane. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni edhe pasqyrën e shtypit Kosovës si dhe një kronikë mbi gjendjen sociale në vend. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Bangkok ka shkuar në së paku 15.000 numri viktimave nga cikloni i fundjavës në Birmani ka bërë të ditur qeveria. Regjimi ushtarak i Birmanisë është shprehur i gatshëm të pranojë ndihmë ndërkombëtare për të përballuar katastrofën. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Laura Bush ka akuzuar regjimin ushtarak të Birmanisë se ka dështuar të informojë qytetarët për rrezikun e ciklonit.
It's troubling that many of the Burmese people
është qesuese se shumë qytetarë të Birmanisë mësuan për këtë katastrofë vetëm nga burimet e huaja, siç është Radio Azia e Lirë dhe Radio Zëri Amerikës. Megjithëse të informuar për kërcënimin e ciklonit, mediat shtetërore dështuan të lëshonin sinjalin e alarmit në kohë për qytetarët në zonat e goditura. Përgjigja ndaj ciklonit është dëshmia e radhës se si regjimi ushtarak në Birmani ka dështuar të përmbush nevojat bazë të njerëzve, tha Laura Bush. Greenville, Shtetet e Bashkuara. Votuesit në Shtetet e Indianës dhe Karolinës së Veriut po votojnë në garën presidenciale brenda demokratëve amerikan për zgjedhjen e kandidatit presidencial në zgjedhjet e nëntorit. Senatorja Hillary Clinton mund ta mbajë të gjallë fushatën e saj vetëm me fitore në të dyja shtetet, kurse fitoret e senatorit Barack Obama do ta nxirrnin senatoren Clinton jashtë garës. 187 delegat për kuvendin e Partisë Demokratike në gusht janë në pyetje në garën e Indiana dhe në Karolinën e Veriut. Obama ka më shumë delegat se Clinton nga garat e deri tashme në Shtetet Amerikane. Washington, Shtetet e Bashkuara janë ende të gatshme për bisedime me Iranin rreth sigurisë së Irakut, por shtuan se ato janë të pakuptimta, përsa kohët e Irani vazhdon të mbështesë militantët shiit. Deklarata e Departamentit të Shtetit ishte reagim i qendrimeve publike iraniane se nuk do të merrte pjesë në bisedimet me Shtetet e Bashkuara derisa këto të fundit të vazhdojnë të sulmojnë militantët shiit në Bagdad. Tbilisi ka ardhur koha për veprimet të bashkërënduara ndërkombëtare për të ulur tensionet mes Rusisë dhe Gjorgjisë, ka thënë kryeministri Gjorgjan. Ai ka theksuar për agjencinë e lajmeve Reuters se nuk i shërbehet interesave të Gjorgjisë përmes destabilizimit. Kryeministri Gjorgjisë shtoi se përpjekjet e Moskës për të mbështetur kërkesat e rajoneve të Abkazisë dhe Osetisë Jugore synojnë të legitimojnë shkëputjen e këtyre rajoneve nga Gjorgjia. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore si i rëndom në sjell korrespondente në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Ilirina.
Zenel, së pari do të ndalesha tek zhvillimet politike në vend dhe pikërisht tek sprovat e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Cilat janë komentet që sjell shtypi i ditës lidhur me këto zhvillime?
Po, Eliziana, si pas të përdiqme së zëri, dëmtimi apo prishja e stabilitetit aktual të prisht në Kosovë do të mund shërbente si një justifikim shtes për shtetet që amenden çfarë të bëjnë në rastin e Kosovës për të shtyrë edhe më shumë vendimin final vetë Kosovës. Ndërës provat e shtetit Kosovës në kontekst e stabilitetit, si pas zërit, ka shumë të panjohur asa u përket zhvillimeve pas 11 majt, sidomos nëse Beogradi zyrtar do t'jam sy të formoj pushtetin e ri lokal në Kosovë, ku do ku ka serbë në bazë rezultatit të këtyre votimeve. Ky sipas zërit do të jetë një provokim i madh, ndaj cilit as autoritetet vendore dhe as ato ndërkombëtare nuk mund të mos rrinë indiferent, megjithëse mundësitë e veprimit të suksesshëm, siç thekson gazeta, do të jenë goxhat kufizuara. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se e gjithë politika serbe është shtyrje për reagim të faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar, me qëllim të iniciimit të konfrontimit të hapur midis pushtetit kosovar dhe atij lokal, që do të krijohet prej Serbisë pas 11 majit. Për të evituar situatët mundshme të krimit të skemave konfliktuale me përfaqësuesit e komunitetit serb, e përditshme zëri thekson se gjendja në Kosovë duhet karakterizohet spaku me këtë stabilitet të brisht dhe faktorin ndërkombëtar të intensifikojë përpjekjet për të dinamizuar njohjen e Kosovës. Eliriana?
Zanel, dje sërish Human Rights Watch, organizata e cila meret me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në bot, ka përsëritur kërkesën ndaj Tiranës dhe Prishtinës për fillimin e hetimeve lidhur me akuzat që Carla Del Ponte, ish kryeprokurori e gjykatës së Hagës, bën në librin e saj për trafik organesh. A ka analiza apo reagime në shtypin e ditës lidhur me këtë kërkesë?
Po, Liliana, si pas të përdiqmes Kosova sot, në deklarimet e tia të fundit, Fred Abrahams, një hulumtues me përvojë Human Rights Watch, përpiqet të përforcoj pozitën e Del Ponte si autore e librit Gjuetia, kriminele të luftës dhe unë, ku akuzuan shqiptarët se kanë bërë trafik organësh me serbet në përfundim të luftës. Tutje gazeta thekson se libri, nga i cili merr shkas grupi i njohur për të drejtat e njeriut, është i shkruar pikërisht në frymën e një proserbizmi dhe antishqiptarizmi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ky libër skandaloz që hedh ballë mbi shqiptarët po shoqërohet nga një fushat e cila duket se nuk është e rastësishme dhe libri famkeq i Del Pontes nuk është më çështje as lokale e as kombëtare, por ka marrë masa ndërkombëtare. Andaj, duhet ketë një përgjigje të argumentuar zyrtare nga Prishtina dhe Tirana për të injorimit fillestar që i është bërë. Iliriana?
Zënel dhe krejt në fund të kësaj pasyre shtypi, çfarë do të veçosh nga shtypi i ditës, zhvillimet politike apo ju që janë me interes për dëgjuesit?
Po, Liliana, nga përditshmja ekspres veçojmë paralajmërimin se gjatë kësaj jave kryeministri Hashim Thaçi do të takohet me liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, pas sinjaleve të këtij fundit se është i gatshëm të përgjigjet ftesës së kryeministrit për takim. Gazeta thekson se Thaçi ka vendosur që takimin e parë me Haradinajin pas krimit nga tribunali i Hagës ta zhvillojë në kuadrin e takimeve me liderët e tjerë të opozitës. Ndryshe, gazeta thekson se Ramush Haradinaj ka pranuar të takohet me krerët e Kosovës, mirëpo ka theksuar se më mirë do të ishte që kryeministri të ftonte për takim do një qytetar shteti për t'i kontribuar njohjes së pavarësisë së vendit.
Zenelta, faleminderit. Nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një temë sociale nga Prishtina, standardi jetësor i qytetarëve vazhdimisht porëndohet, thonë në një numër banorësh të Kosovës. Ata pohojnë se përball pagave të ulta që marrin dhe çmimeve të jetë larta, jeta është bërë papërballueshme. Kronikën në vazhdime ka përgatitur korrespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Njëri prej tyre është Naser Avdiu, i cili thotë se situata tanishme me se tepërmi ka rënduar jetën e pensionistëve dhe familjeve që jetojnë me asistencë sociale.
Niveli më të tërë që ekziston në Evropë dhe në Balkan. Kështu që kjo e ka rënduar shumë, tepër e ka rënduar. Unë e befasohem se me këtë rëndim që e ka bo kështëma, njështë dhe vinë dire të problemet.
Pensionisti Faik Bashota ndërkash thotë.
Qka këmë bisedu une? Kur jam pensionisti minjerës, ti marë 4 euro në mujtë, me 20 euro e kujën të na familja, shoqja, në moshteme, bornat, jeta, haja, pia. Rryma, ujt, brlogu. Unë e kam frikën më të madhën që këtu do të bëhet një revolucion për çështje ekonomike që nuk i dihet funi edhe si do të merr fun.
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare, për 15% janë ngritur çmimet e disa produkteve ushqimore, por çmimi i një buke është ngritur gati 100% në krahasim me vitin e kaluar. Por deri me tani pagat në sektorin publik nuk janë ngritur. Gjemil Klinaku thotë se problemi qëndron pikrisht këtu. Pagat nuk rriten, ndërsa çmimet po.
A, mendoj se shumë jo, duke të bërë parasysh se kemi një ekonomi shumë pak zhvilluar, po normal që ka vështirësi jetën e shqiptarëve kur kiet parasysh se çmimet janë rritur shumë ndërsa pagat kanë më të njëjtë ashtu siç kanë qenë.
Të njëjtin shqetësim paraqet edhe besnik Ismaili.
Apo mendoj që në krahasim me të ardhmët personale, domethënë një qytetar i standardi jetësor është shumë i ulët për arsye se e përmend domethënë edhe është janë rritur edhe çmimet elementore për jetes.
Por se Biha Bunjaku thot se ka vështirë të furnizot me të gjithë artikujt e nevojshëm për shkak të çmimeve të papërballueshme.
As po dinjëri ku na mësh ku më i dyp, as më juan ku, as po të kyr kërkush velo. As kur far, he çit kon muan ku çam e bukri çartu, kri çartu.
Ndryshe edhe vetë zyrtarët e qeverisë së Kosovës pranojnë se standardi jetësor i qytetarëve është shumë i rëndë. Gjergj Deda, i zëvendës ministri i punës edhe mirëqenjes sociale, pohon se standardi jetësor i qytetarëve vazhdimisht po rrezikohet.
Mendoj se kur shohim njërin anë se çmimet e disa gjërave elementare ditore janë më të thonë njëjta me ato që janë në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa në anën tjetër pagat janë 8 të ulta, dhe më thonë asë mund të bëhet asë një krasim me paga që i marën punëtor në, në vendet antarët të bashkimit Europian, por dhe në vendet rajonit, unë mendoj se pozita e qytetarit Kosovës është e fështirë në krasim me pagat që i marën.
Si do qofë si pas të dhënave të institucionove kompetente, paga mesatare mujore e punëtorve të cilet punojnë në institucionet publike dhe private është 252 euro në muaj, ndërka që shporta mujore konsumit është mbi 400 euro për një familje kosovare që është mesatare 6 deri në 7 antar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një nga kompanitë më të njohura amerikane, Teatri La Mama nga New Yorku, ka ftuar për një periudhë 2 muajore balerinën e ri kosovare Sinan Kajtazi, i cili do të marrë pjesë në një numër shfaqesh në skenat amerikane. Korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi, bisedoi me balerinën Kajtazi dhe sjell raportin në vazhdim.
Përderisa arti skenik në Kosovë ballafaqohet me probleme të ndryshme të natyrës materiale, duke mos krijuar gjithaq mundësi për artistët e rinj, kompanitë huaja artistike vazhdojnë ta vlerësojnë dhe stimulojnë talentin e këtyre artistëve në mënyra të ndryshme. Një nga këto kompani është edhe teatri i njohur amerikan La Mama, i cili tashmë ka ftuar për një performim 2 muajor balerinën e ri kosovar Sinan Kajtazi.
Para një muaji ka marrë një ftesë nga një kompani shumë e njohme, me të cilin kemi bashkëpunu një vetë për para këtu në Prishtinë. Është fjala për kompaninë La Mama kompani, një kompani shumë prestigjioze dhe shumë e njohme, jo vetëm në Amerikë, por në gjithë botën. Edhe konsideroj që për mua është një nderë shumë i madh ftesa që më kanë bërë ata, edhe shoh si një rast shumë të mirë që balerinë nga Prishtina ose më saktë nga Kosova çojnë pak eksperiencën e njerëzve të jashtëm, domethënë që kanë një balet shumë të zhvilluar.
Matutje balerini Sinan Kajtazi thot se gjatë 2 viteve të fundit, fal mbështetjes nga disa misione diplomatike, ansambli i baletit të Kosovës ka arritur të krijojë bashkëpunim profesional me disa koreograf të huaj.
Fatmirësisht në 2 vitet e fundit kemi pas, domethënë, disa bashkëpunime, fal disa zyrave ndërlidhëse këtu që kanë qenë në Prishtinë, domethënë zyrës amerikane, zyrës zvicrane, kanë qenë nga Amerika dy bashkëpunime, domethënë me La Mama Company, dhe këtë javë kemi bashkëpunuar me dy koreografe po ashtu nga New Yorku. Vitin e kaluar kemi pas gjithashtu një bashkëpunim nëpërmjet zyrës zvicrane me dy balerinë zvicrane.
Si pas balerinit Sinan Kajtazi, tash së shpeti, ansambli i baletit të Kosovës do të filloj realizimin e një shfaqje të re me një koreografe bulgare.
Ne si trupe baletit kemi në plan të bashkëpunojmë me një koreografe shumë njoftën nga Bulgaria, nga Sofia. Është plani, do më thonë, për një shfaqje që do të organizoj trupe e baletit Kosovës, gjasët jam shumë të mbaja që të fillohet me projektin.
Pa Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish të bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mesditës. Deri atëherë, miru dëgjofshim.